Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Vă salut, prieteni, și vă spun bun venit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Reflecții biblice. E o bucurie să fim împreună, fie că ne ascultați la radio sau ne urmăriți la TV, sau de ce nu, poate sunteți pe rețelele sociale în acest moment și ne ascultați. Vreau să vă propun în ocazia aceasta să discutăm un aspect practic al credinței, și anume Biblia și limitele toleranței. Trăim într-o societate în care toleranța a devenit o valoare de luat în seamă și orice formă de dezacord este adesea etichetată drept fie lipsă de iubire, poate fie ură. Multe persoane spun, uite, dacă iubești pe cineva, accepti tot la acea persoană. Sau adevărul este relativ, mai spun unele persoane. Nu mai trebuie să mai judeci, nu mai trebuie să cataloghezi o persoană într-un anume fel, nu mai trebuie să existe până la urmă anumite linii, da, directoare. Nu judeca, ca să nu fie judecat, vin alții și spun aceste afirmații din Biblie. Însă Sfânta Scriptură pune iubirea și adevărul împreună, nu în opoziție. Până la urmă, aici este discuția noastră și aici încercăm să ajungem. Până unde merge dorința aceasta de a-L iubi pe cineva și există limite biblice ale toleranței? Unde se oprește acceptarea și unde începe compromisul? Așa că, dragi prieteni, vă invit să fiți alături de noi în discuția aceasta pe care noi o să o avem aici în studio. Dumneavoastră, dacă urmăriți pe rețele sociale, puteți să vă spuneți punctul de vedere, să aveți intervenții în rubrica de la comentarii. Vreau să vă prezint invitații din ocazia aceasta și mă bucur foarte mult că am doi colegi cu care voi discuta în ocazia aceasta și le spun bun venit. Spun un bun venit în primul rând colegului meu, pastorul Eduard Tilihoi. Bun venit!
Bun găsit, Cosmin, mă bucur pentru invitație.
Mulțumesc pentru răspunsul pozitiv și spun bun venit colegului meu, Andrei Bordeanu.
Mulțumesc pentru invitație, Cosmin. Sper să avem un timp de calitate împreună.
Cu siguranță vom avea, eu așa cred. Și mă bucur mult că suntem împreună. Așa că, haideți să începem. Și vreau să vă întreb, ce este toleranța din perspectiva Bibliei? Pentru că asta ne dorim noi să discutăm. Să discutăm subiectul acesta din prisma Sfintei Scripturi. Pentru că Biblia ne cheamă să fim toleranți față de oameni, să iubim, să acceptăm, dar toleranți față de orice fel de comportament. Ce spune Biblia despre lucrul acesta? Vă rog.
Poftim, Edi.
Îmi vine în minte un text biblic care se găsește în Efeseni.
Da.
La capitolul 4 cu versetul 2, care spune: cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții cu iubire. Uh-huh. Un text foarte important. Cuvântul din limba greacă, cuvântul îngăduiți-vă, este cuvântul anekomai, care înseamnă a suporta cu răbdare și se referă la răbdare față de oameni, nu la aprobare necondiționată a comportamentelor lor.
Okay.
În societatea aceasta, cum ai spus foarte frumos, în societatea aceasta vedem că oamenii nu mai au valori. Uh-huh. Oamenii nu mai înțeleg ce este bine și rău. De foarte multe ori găsim persoane care spun, este adevărul tău, tu crezi ce vrei tu, eu cred ce vreau eu. Și cam postmodernismul asta promovează. Un fel de incluziune a tuturor opiniilor, a tuturor ideilor. Până la un punct, toleranța e foarte importantă. Adică noi trebuie să ne acceptăm unii pe ceilalți. Pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Și când mă gândesc la om, mă gândesc și la copii. Copiii au o anumită înțelegere a realității. Ei sunt la un anumit punct de înțelegere. Un adult trebuie să aibă toleranță față de el, trebuie să-l ajute, să crească, să se dezvolte. să se dezvolte într-un adevăr, să cunoască adevărul. Uh-huh. Iar adevărul, ne spune Domnul Iisus Hristos, după ce îl veți cunoaște, vă va face liberi. Liberi de limitările acestea pe care tot oamenii le pun. Adică
societatea.
Poți să crezi ce vrei, poți să faci ce vrei. Noi nu credem, cel puțin Biblia și Domnul Iisus Hristos, nu ne-a învățat să credem în anarhie. Uh-huh. Există niște reguli, niște reguli după care noi ne ghidăm. Există legea lui Dumnezeu, care e foarte importantă. Și noi, dacă înțelegem aceste aspecte, deja ne încadrăm într-un sistem, un sistem pe care Dumnezeu l-a definit foarte concret. Odată ce eliminăm pe Dumnezeu din cadru, așa cum face postmodernismul, spune că Dumnezeu e mort, da? Odată ce eliminăm pe Dumnezeu, eliminăm și toate constrângerile legii lui Dumnezeu. De aici vine ideea aceasta că trebuie să ne tolerăm cu orice preț. De obicei, toleranța vine din partea unei persoane care are autoritate mai mare înspre o persoană care are mai puțină autoritate. Cam așa înțelegem noi toleranța. Iar în ceea ce înseamnă textul pe care l-am citat, înseamnă a suporta cu răbdare în iubire.
Foarte interesant.
Deci este un aspect care se combină. Nu doar toleranța aceasta dintre o persoană cu autoritate, ci este și partea aceasta cu iubire. Noi trebuie să suntem frați până la urmă. Și avem același Dumnezeu, avem chipul lui Dumnezeu.
Ok, mulțumim.
Trăim într-o perioadă foarte complicată, iar perioada aceasta am putea să o numim epoca post-adevăr. În timpul acesta oamenii nu mai pun preț pe adevăr, adevărul nu mai este căutat, ci simțămintele noastre sunt importante, alegerile noastre, modul în care vedem noi lucrurile, acestea sunt cele care contează. Și observăm că astăzi în lumea noastră nu se mai pune atât de mult accent pe faptul că ar trebui să-i respectăm pe cei din jurul nostru până la un anumit punct. Care ar fi punctul respectiv? Punctul în care pot să fiu sau să nu fiu de acord cu o anumită alegere sau un anumit tip de comportament. Și aș vrea să aduc înaintea celor care ne urmăresc două versete. Primul este din Efeseni 4:32, care spune așa: fiți buni și milostivi unii cu alții. Asta înseamnă că trebuie să fim toleranți, asta înseamnă că noi trebuie să vedem că cei din jurul nostru sunt valoroși și sunt demni de respectul nostru. Dar în același timp mai avem un verset din Amos, capitolul 5, versetul 15, care spune: urâți răul și iubiți binele. În Sfânta Scriptură oamenii sunt iubiți, dar atunci când comportamentul lor este distorsionat, aceștia trebuie confruntați cu adevărul lui Dumnezeu, cu principiile lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe oameni, dar i-a confruntat cu adevărul. Și aș aduce în atenție momentul acela când se întâlnește cu Maria și îi spune: nici eu nu te osândesc. Are toleranță față de ea, dar apoi îi spune: du-te și nu mai păcătui. Comportamentul tău de până aici a fost unul distorsionat.
Foarte interesant. Deci, practic, spuneți în felul următor că Dumnezeu ne-a pus în Sfânta Scriptură această idee. Noi trebuie să înțelegem că suntem frați în Hristos, trebuie să ne acceptăm unii pe alții în dragoste, trebuie să, așa cum mai spune tot Apostolul Pavel într-o altă epistolă, să privim pe altul mai pe sus de noi înșine. Dar, acum, totuși apar momente când nu suntem de acord cu ideile celuilalt. Când spunem: domnule, nu pot să accept pe cineva. Nu pot să iubesc o anumită persoană, însă până să ajungem la răspunsul acesta practic pe care vreau să-l oferiți, vreau să vă întreb ce vrea să spună Mântuitorul în Evanghelia după Matei, primul verset din capitolul 7. Nu judecați ca să nu fiți judecați.
Probabil că este cel mai scos din context verset.
Okay.
Din Sfânta Scriptură. Observăm că aici Domnul Iisus Hristos nu ne interzice discernământul moral. Adică ceea ce este bine, este bine, ceea ce este rău, este rău. Domnul Iisus aici nu ne interzice evaluarea unui comportament exterior.
Da.
Ci Domnul Iisus Hristos aici condamnă pe cei care judecă ipocrit. Adică eu fac aceleași lucruri.
S-au pripit.
Da, s-au pripit. Eu fac aceleași lucruri, dar pe tine te condamn. Iar față de mine am toleranță sau clemență. Ce mai condamnă Domnul Iisus Hristos aici este condamnarea aceea incriminatorie, da? Stai
da.
De departe și judeci un comportament. Sau standardul dublu. Două personaje care fac aceleași fapte, în dreptul unuia judec dur, iar în dreptul altuia judec lucrurile cu har. Aș aminti versetul din Ioan, capitolul 7, versetul 24, care spune: judecați nu după înfățișare, ci judecați cu o judecată dreaptă.
Ok, mulțumim frumos.
Eu cred că Dumnezeu ne cheamă la a judeca cu dreptate, în sensul exact cum spunea și Andrei. Să fim foarte atenți ca nu cumva anumite comportamente pe care le judecăm la ceilalți să se regăsească și noi înșine. Domnul Iisus Hristos a avut de-a face foarte mult timp, de fapt toată perioada misiunii sale pe pământ, 3 ani și jumătate, misiunea publică, a avut de-a face cu farisei și cărturari. Ei proclamau cu multă putere și emfază că trebuie să se întâmple în un anumit fel lucrurile, dar spunea Domnul Iisus despre ei că erau morminte văruite. De aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că erau intoleranți
față de
adevărul pe care Domnul Iisus Hristos îl spunea, față de persoana Domnului Iisus Hristos. Ei ar fi trebuit să fie toleranți față de Domnul Hristos. De ce? Erau puși pe scaunul lui Moise, citeau legea lui Dumnezeu, știau tot ce spune despre om, cum a fost creat și așa mai departe. Ei făceau păcate, știau că sunt păcătoși. Acum, când erau confruntați de către Domnul Iisus Hristos și când Domnul Hristos îi confrunta de fiecare dată, avea lacrimi în glas. Cu alte cuvinte, el o făcea cu dragoste, cu iubire. Despre el, Biblia ne spune că nu s-a găsit păcat în el. Deci avea tot dreptul să spună ceva despre el și cu toate acestea, ei au continuat să judece cu neechitate, cu neadevăr. Aici e un pericol foarte mare. Cu toți suntem încercați să judecăm în felul acesta. Spuneam mai devreme, ce fac dacă cineva este de neiubit, nu pot să-l iubesc. Până la urmă, aici se vede creștinismul pe care noi îl profesăm. Cum mă comport cu o persoană care are un comportament pe care eu nu pot să-l agrez, nu pot să-l iubesc? Cum mă apropii de el astfel încât să-l fac să înțeleagă că îi vreau binele? Până la urmă, oamenii se luptă împotriva unuia cu care nu este de acord, pentru că, în primul rând, în primă fază, consideră că nu-i vrei binele. Dar dacă pas cu pas te apropii de el, cu dragoste, cu rugăciune, cu exact așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos, el va înțelege că tu îi vrei binele și această persoană care inițial poate să nu fie iubită, poate deveni într-o persoană deschisă să accepte adevărul lui Dumnezeu despre el.
Da, bună remarcă, practică. Deci, practic, o persoană poate să fie iubită, chiar dacă nu accept părerile ei, ideile ei, viziunile pe care le are.
Că, de fapt, aici este vorba de filozofia pe care o am eu cu privire la om. Uh-huh. Eu trebuie să accept că omul din fața mea este creația lui Dumnezeu. Și că omul l-a făcut, că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Eu trebuie să mă comport cu respect față de om, dacă el a ales o cale cu care eu nu sunt de acord, în conformitate cu adevărul biblic, asta e altceva. Dar eu trebuie pe omul din fața mea să-l respect, orice ar fi.
Chiar dacă avem, până la urmă, avem idei diferite față de multe lucruri, nu doar față de adevărul biblic. Tu ce părere ai, Andrei, de lucrul acesta? Cum
probabil,
putem să iubim o persoană care nu...
Probabil că în această lume polarizată, este cea mai mare provocare a creștinului autentic.
Exact.
Să-l iubească pe cel de lângă el, chiar în momentul în care gândește diferit. Sau în momentul în care comportamentele semenului său sunt greșite. De fiecare dată când mă confrunt cu astfel de întrebare, mă gândesc la ce ar fi făcut Iisus. Sau cum a făcut Iisus? Stătea Iisus la masă cu fariseii?
Stătea.
Stătea. Îi iubea Iisus pe farisei? Cu siguranță că da. Însă nu era de acord cu comportamentul lor. De asemenea, Iisus stătea de vorbă cu prostituatele, dacă ar fi să vorbim în termenii de astăzi? Cu siguranță că da. De asemenea, Iisus se apropia de oamenii marginalizați? Da. Asta înseamnă că Iisus a iubit aceste categorii, nefiind de acord cu comportamentele lor, însă a făcut lucrul acesta, această apropiere față de această categorie, tocmai pentru reabilitarea lor, pentru recuperarea lor. Și cred că aceasta este chemarea noastră, în calitate de creștini, să ne apropiem de oamenii care nu gândesc ca noi, care au alte valori, care se comportă distorsionat față de legea lui Dumnezeu. Da? Trebuie să ne apropiem de aceste categorii, să le iubim și în felul acesta să le putem prezenta adevărul lui Dumnezeu.
Da, așa este. Mă gândeam acum în timp ce vorbeați că e tare greu practic să faci lucrul ăsta. Până la urmă, aici e până la urmă provocarea noastră. Da. Hai să mergem mai departe, că nu mai avem foarte mult timp din emisiune. Care sunt... sau până unde pot să merg în a accepta pe cineva? Care este limita aceea fină între toleranță și compromis? Unde se termină toleranța și unde începe compromisul?
În Sfânta Scriptură avem de mai multe ori și din partea lui Iisus Hristos și din partea apostolilor cuvinte inserate în textul biblic care ne invită să fim atenți ca să nu fim înșelați.
Da.
Cu alte cuvinte, noi trebuie să știm că există și persoane rău intenționate. Există persoane rău intenționate. Și noi aici trebuie să fim atenți. Ca oameni ai Scripturii, ca oameni ai Bibliei, noi punem accentul asupra cuvântului Dumnezeu ca fiind adevărul. Adevărul revelat de la Dumnezeu este sursa noastră de inspirație, modul prin care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și ne raportăm la lume și viață. Dacă vine cineva și oferă alte adevăruri, între ghilimele, ca fiind normă după care să ne ghidăm viața și noi știm după Sfânta Scriptură că nu este adevărat, atunci cu tot respectul va trebui să intervenim și să confruntăm persoana respectivă cu stă scris. Pentru că aici nu e vorba despre părerea mea și părerea ta. Aici este vorba de ceea ce spune Dumnezeu, Creatorul nostru, și ceea ce spui tu. Și aici trebuie să fim foarte atenți când e vorba de învățătură eronată. Toleranța trebuie să toleranța nu se extinde la învățături care neagă fundamentul creștin. Apoi dacă vedem un păcat flagrant în biserică, da, avem în Corinteni cazul imoralului. Pavel spune, dați-l afară de acolo, pentru că contextul în care voi sunteți este un context al adevărului, al credinței, al frumuseții întru Hristos și aveți în cadrul vostru o persoană care denaturează frumusețea chipului Dumnezeu. Dați-l afară, pentru că nu are ce să caute cu voi. Și un om care comite păcate împotriva moralității biblice, n-ar trebui să se supere că este dat pus deoparte pentru păcatul respectiv. Și apoi mai este chestiunea aceasta, încurajarea răului. Dacă vezi că cineva încurajează răul, trebuie să intervii. Vedeți, noi, ca și oameni, suntem foarte fragili. Nu cumva să supărăm pe cineva. Dacă supărăm pe cineva, după aceea persoana respectivă ar putea gândi rău despre noi, ne scade prestanța publică sau nu știu ce. Atunci când discutăm din perspectiva unui om condus de Dumnezeu, unui om care cunoaște Biblia, nu ar trebui să ținem la imaginea noastră mai mult decât ținem la adevărul biblic. Deci în cadrul acesta trebuie să intervenim, însă de fiecare dată, întotdeauna, cu respect față de persoană. Cu respect față de persoană. Un aspect foarte important pe care vreau să-l subliniez. Adică putem avea opinii contradictorii, niciun fel de problemă, însă nu trebuie să ajungem la atac la persoană. Noi discutăm ideile, nu discutăm persoana în sine.
Da. Mi-a plăcut un aspect interesant, și anume biserica are datoria cumva să păstreze în interiorul ei sau în gruparea aceea de oameni care formează biserica, oameni care sunt corecți față de adevăr. O persoană, dacă nu este corectă față de adevăr, spune Biblia că ar trebui să nu mai facă parte din acel. Foarte, mi-a plăcut ideea aceasta și asta o cunoaștem fiecare dintre noi. Te rog, Andrei.
Compromisul apare în momentul în care ne este frică să vorbim despre o stare de lucruri. Cum o să fiu privit?
Da.
Care o să mai fie relația mea cu persoana în cauză sau cu grupul, da?
Da.
Care are o anumită activitate? Sau mai există un anumit tip de compromis? Adaptăm adevărul pentru a fi acceptați sau pentru a fi relevanți? Da.
Da. Da.
Sau să redefinim păcatul?
Anumite
chestiuni care erau considerate în trecut păcat potrivit Bibliei, astăzi cumva societatea noastră, și se întâmplă uneori și biserica să facă lucrul acesta, sau mai bine zis indivizi din biserică, să redefinească păcatul, astfel încât un anumit tip de comportament să fie în regulă, să fie acceptat. Cred că nu ar trebui să sacrificăm adevărul pe altarul acceptării.
Foarte important lucrul acesta. Aș vrea cumva să mai mergem, ați amintit cumva în lorile de cuvânt despre Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să mergem mai mult acum pe final de emisiune. Aș vrea să mergem mai mult să vedem cum a reușit Mântuitorul să fie plin de dragoste, să manifeste dragoste pentru cei din jurul lui, să nu arate ură, răutate, nici nu avea cum Domnul Iisus așa ceva, dar cum a reușit să îmbine și dragostea și harul și să nu ajungă la compromis, să nu ajungă la limitele acestea, la liniile acestea roșii, și a fost și plin de adevăr.
Deci Domnul Iisus Hristos este cuvântul întrupat. Este cel prin care Dumnezeu Tatăl a creat totul. Creatorul nostru, Domnul,
da,
Hristos.
Da.
El s-a întrupat și, foarte interesant, în Evanghelia după Ioan, spune că el știa ce este în om. Cumva Dumnezeu cunoștea condiția umană. Știa frământările, luptele, neputințele. Și el face o chemare, o invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Însă în același timp, când se confrunta cu comportamente dezagreabile, comportamente care erau ieșite din normele scripturistice ale lui Dumnezeu, le spunea, spre exemplu, cum a citat și Andrei, spunea femeii prinse în prea curbie, du-te și nu mai păcătui. Adică eu te iert, îți ofer compasiune, îți ofer iertare, îți ofer tot ceea ce ai nevoie, suport. Însă, din momentul acesta, când ai aflat adevărul despre o anumită chestiune, du-te și nu mai fă.
Adică adevărul nu te face să rămâi la fel.
Exact, adevărul te schimbă. Am auzit de multe ori o frază, veniți la biserică oricum sunteți, corect, dar nu veți rămâne la fel.
După
odată
ce
ați venit la biserică, nu veți rămâne garantat la fel. Pentru că adevărul te schimbă, adevărul te modelează.
Așa este.
Observăm cu Zacheu, nu? Un caz, iarăși, în Luca, capitolul 17. Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Zacheu și nu-l apostrofează din start să-i spună că ești greșit, că ești un păcătos, ești un hoț, așa mai departe. Nu. Comportamentul plin de dragoste a Domnului Hristos l-a condus pe el însuși să-și dea seama că în fața lui Hristos nu poți să rămâi la fel. Și spune, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva, dau de patru ori mai mult. Și într-adevăr, așa, asta face. Dă înapoi. Deci adevărul te schimbă. Hristos te schimbă. Și nouă oamenilor nu trebuie să ne fie teamă să ne expunem adevărul lui Hristos. Nu trebuie să ne fie teamă. Pentru că, până la urmă, e vorba de mântuirea noastră. Și cred că discuția aceasta e foarte relevantă în contextul mântuirii. Noi nu putem să stăm în acest frumos context al mântuirii fără să spunem oamenilor despre comportamentele greșite, pentru că acele comportamente greșite îl pot elimina pe om de la mântuire. Aici, de fapt, asta e miza. Nu e vorba despre mine, nu e vorba despre tine, e vorba despre miza aceasta uriașă, că Hristos a venit pe acest pământ să moară pentru fiecare păcătos. Și dacă noi credem în Hristos ca fiind Mântuitorul nostru, atunci putem să primim mântuirea din partea lui Dumnezeu. Asta e miza, până la urmă. Iar toleranța și intoleranța, aici se discută, până la mântuire.
Mulțumim!
Cheia în care ar trebui să înțelegem sau să aflăm răspunsul la întrebarea pe care tocmai ai adresat-o, Cosmin, se află de fapt în versetul care spune că era plin de har și de adevăr.
Da.
Ioan capitolul 1, versetul 14. Poate adevărul să dărâme pe cineva?
Da, depinde.
Poate adevărul să stârnească speranță și reabilitare într-o persoană? Da,
sigur,
depinde
da.
De modul în care spunem adevărul. Observăm că Domnul Iisus Hristos, de fiecare dată când a confruntat o persoană care făcuse o anumită greșeală, nu umilește persoana respectivă. Da? E foarte important lucrul acesta. E vreo diferență dacă vin și spun, băi, ești un nenorocit, ai făcut asta, asta și asta, sau dacă vin și spun, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, lucrul acesta este greșit, dar există speranță. E vreo diferență între cele două?
Sigur.
Cu siguranță. Harul lui Dumnezeu nu a diluat niciodată adevărul, iar adevărul pe care Domnul Iisus Hristos l-a transmis nu a ucis speranța. Așa ar trebui să facem și noi, să spunem adevărul, dar în spiritul acesta hristic.
A Domnului Iisus.
În spiritul Domnului Iisus Hristos. Și atunci adevărul pe care îl voi spune, îl va elibera, exact așa cum spunea colegul, și îl va face pe omul respectiv să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să primească valorile sale.
Așa este. Cred că e o concluzie bună pentru emisiunea din ocazia aceasta. Avem nevoie să fim așa cum ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos ca exemplu, pentru a putea să îi acceptăm pe cei din jurul nostru, să iubim, dar totodată să spunem și adevărul și să le punem în fața oamenilor adevărul. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, dragii colegi, și de ce nu, poate să mai fim chiar împreună la un alt subiect pe care să-l dezbatem aici, la emisiunea Reflecții Biblice. Mulțumesc frumos!
Mulțumim pentru invitație!
Dragi prieteni, am stat de vorbă aici împreună la această ediție cu doi pastori ai Bisericii Adventiste, și anume pastorul Eduard Tilihoi și pastorul Andrei Bordeanu. Am ajuns la o concluzie foarte bună. Avem nevoie să acceptăm pe oamenii din jurul nostru. E poruncă biblică. Avem nevoie să și trebuie să iubim pe oamenii din jurul nostru. Trebuie să fim asemenea Domnului Iisus Hristos. De ce spun trebuie? Dacă vrem să avem parte de mântuire. Nu suntem obligați dacă nu ne dorim mântuirea. Putem să-i privim pe celălalt sau pe ceilalți din jurul nostru nu cu atitudine bună. Dar evident că dorim să fim salvați, dorim mântuirea, și dacă dorim mântuirea, atunci avem nevoie să-i privim pe ceilalți oameni din jurul nostru fiind frații și surorile noastre. Dar trebuie să existe o limită, da? Și limita aceea am discutat-o în emisiune. Domnul Iisus Hristos este cel mai bun exemplu pentru lucrul acesta. Mulțumesc mult pentru că ați ascultat, ne-ați urmărit și că ați fost alături de noi. Mulțumesc colegilor din regie și vă spun că această emisiune este filmată din studiourile din Bacău. Așa cum spun de fiecare dată, nu uitați că prin reflecția biblică noi putem să răspundem întrebărilor vieții, așa că cu mare bucurie vă dau întâlnire data viitoare. Eu sunt Cosmin Cocea, să aveți parte de călăuzirea lui Dumnezeu. La revedere!